7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit. La microfon e Vasile Botnaru, moderatorul emisiunii Punct și de la capăt. Recolta de sărbători este deosebit de îmbelșugată în luna august. Și după ce le trecem, cu succes ori fără, an de an ne întrebăm cu toții dacă au devenit sărbătorile naționale parte firească a vieții noastre și cât de mult se deosebesc sărbătorile de astăzi de cele sovietice. Cine participă la discuție, am să vă spun imediat după știri.
Bună ziua, la microfon Mircea Țicudean cu știrile Europei Libere. La Chișinău se încheie astăzi Zilele Diasporei, o manifestare realizată cu participarea reprezentanților moldovenilor stabiliți în străinătate. La deschiderea oficială, premierul Valeriu Streleț promitea că guvernul va face reformele necesare pentru stabilitatea și prosperitatea Moldovei, astfel ca cetățenii ei din străinătate să fie motivați să revină acasă. Agenția IPN notează că evenimentul Zilele Diasporei este organizat al doilea an consecutiv de Guvernul Republicii Moldova prin intermediul Biroului pentru Relații cu Diaspora. Campania Aici este Europa Liberă a intrat pe ultima sută de metri și se încheie la acest sfârșit de săptămână cu două zile de întruniri și dezbateri în capitală. Temele discutate sâmbătă și duminică sunt jurnalismul independent și integrarea europeană. Campania a început la 1 august. De atunci, jurnaliștii și prietenii Europei Libere au călătorit în peste 20 de localități, discutând cu localnicii despre problemele comunităților și ale țării. Detalii despre traseul campaniei și o colecție bogată de materiale video și audio din călătorie găsiți la europalibera.org. Știri internaționale. Cele mai mari trei țări din Uniunea Europeană au cerut împreună reguli mai limpezi și mai eficiente pentru procesarea migranților sosiți în sudul Europei și pentru crearea unei liste pan-europene de țări considerate sigure. Miniștrii de interne din Germania, Franța și Marea Britanie au dat publicității astăzi o declarație comună după ce au discutat despre criza migranților sâmbătă la Paris. Ministrul german, cel francez și cel britanic spun în declarație că este nevoie să se înființeze înainte de sfârșitul anului, așa numite centre fierbinți în Grecia și Italia, unde migranților să li se ia amprentele și să fie înregistrați, permițând autorităților să-i identifice mai bine pe cei care au într-adevăr nevoie de protecție. Germania, care se confruntă și cu un val de căutători de azil din Balcani, vrea o listă de țări sigure, unde solicitanții neîndreptățiți de azil să fie deportați cât mai curând. Ministerul de Externe din România a confirmat că persoana dintr-un mesaj video plasat sâmbătă pe net de insurgenții islamiști este un român de 39 de ani, răpit în primăvară în Burkina Faso. În înregistrare, Iulian Gherguț cere familiei și guvernului țării sale să negocieze cu insurgenții pentru eliberarea sa. El mai spune, vorbind în limba franceză, că data înregistrării este 18 august. Gherguț coordona dispozitivul de securitate la mina de mangan din Tambao, în statul african Burkina Faso. Înregistrarea postată sâmbătă durează mai puțin de un minut și este primul semn de viață al ostaticului de la răpirea sa în aprilie. Și poliția din Thailanda a spus că suspectul arestat ieri în legătură cu atacul cu bombă de la Bangkok din 17 august ar face parte dintr-o rețea de traficanți de oameni. Potrivit AFP, purtătorul de cuvânt al poliției thailandeze a mai spus că atentatul soldat cu 20 de morți a fost o răzbunare pe poliția thailandeză, care arestează tot mai des migranți ilegali. Autoritățile nu au dezvăluit deocamdată oficial naționalitatea și identitatea suspectului.
Așadar, în studioul de la Chișinăul Europei Libere se află istoricul, politicianul și fostul diplomat Alexei Tulbure, jurnalista Angela Brașoveanu și editorul de cărți Gheorghe Ierizan. De fiecare dată trecem același test, care ar suna după mine în felul următor. Suntem oare în stare să ne dezicem de sărbătorile sovietice triumfaliste, care erau de carton, și să încetățenim alte sărbători care să fie într-adevăr civice, consolidatoare? Asta pare a fi utopic în condițiile în care guvernarea s-a compromis cât nu se mai poate. Și totuși, cum credeți, dacă există prilejuri sau modalități de abordare a sărbătorilor naționale, astfel încât măcar să nu dezbine în continuare lumea? Când am văzut că cineva s-a trezit neapărat să sărbătorească acum ziua eliberării Republicii Moldova de jugul fascist. Mi se pare atât de nefiresc și chiar jenant în condițiile în care vine ziua independenței cu încercarea disperată a autorităților de a mai ține grămadă oamenii. Domnul Tulbure, dumneavoastră care ați fost ambasador la Consiliul Europei, ce zice teoria europeană despre genul ăsta de propagandă?
Noi avem exemplu reconcilierii între, dacă să vorbim despre experiența Europei, avem exemplu unei mari reconcilieri între Germania și Franța, care au stat la baza Europei care o cunoaștem noi astăzi, la baza Uniunii Europene. De fapt, în istoria fiecărei țări sau relațiilor între state, există foarte multe probleme, sânge, litigii și așa mai departe, care pot fi depășite printr-un efort a clasei politice, în primul rând, printr-un efort a întregilor națiuni, lăsând aceste metehne a trecutului la o parte și uitându-se în viitor. Același lucru trebuia să întâmple și în Republica Moldova. Noi am intrat într-o nouă etapă, într-o etapă a independenței care își are logica sa, își are semnificația sa, sensurile sale, sărbătorile sale, ori sărbătorile sunt marcarea, comemorarea sau sărbarea unor semnificații comune. N-am reușit în acești ani de independență să creăm anumite sensuri, anumite scopuri care sunt împărtășite de majoritatea populației. Țara este scindată, societatea este scindată și asta o vedem în toate, inclusiv trimiterea în atitudinea față de sărbători.
Trimiterea la experiența de conciliere germano-franceză. Poate nu este suficient de vechi conflictul și litigiul între proestici și provestici.
Noi avem situații, eu vă aduc un exemplu foarte ilustrativ din punctul ăsta de vedere. Atitudinea față de victimele noastre, victimele produse de regimurile totalitare pe teritoriul care astăzi este Republica Moldova. Noi am avut regime totalitare care s-au schimbat unul pe altul. Aici era regimul totalitar nazist și regimul sovietic și el prin sorginți totalitar. Am avut crime oribile cum a fost Holocaustul în timpul al doilea război mondial. Teritoriul actual al Republicii Moldova s-au produs crime împotriva populației civile, în special împotriva evreilor și romilor. Noi cunoaștem crimele regimului totalitar sovietic, deportări, exterminări, represiuni politice și așa mai departe. Calea corectă, în opinia mea, este un memorial comun a victimilor tuturor regimurilor totalitare în teritoriul Republicii Moldova. Noi separăm victimele noastre și nea noastră. Eu urmăresc această problematică pentru că mă ocup în domeniul istoriei orale, fac interviuri cu oamenii care au trecut prin diferite practici tragice și public din când în când materiale în rețele sociale și văd reacția celor care citesc aceste materiale. Unii găsesc argumente în favoarea deportărilor care au fost produse aici, represiunilor produse de puterea sovietică, invocând fel de fel de argumente, situația dificilă internațională, necesitatea industrializării, colectivizării și așa mai departe. Ceea ce îmi părea mie deja este depășit într-o altă epocă, într-un alt sistem de argumentare, avem o altă știință istorică și așa mai departe. Nu, vedeți, avem recidivele acestea. Și invers, mai avem încă situații când se neagă crimele regimului Antonisian pe teritoriul Republicii Moldova. Vedeți ce reacție avem în special în Republica Moldova la legea adoptată recent în România cu privire la interzicerea glorificării ideologiei legionare pe teritoriul României. Lumea mai nu se declară Josui Antonescu, ceea ce mi se pare absolut inacceptabil. Deci noi suntem separați, noi suntem scindați, noi n-am găsit încă această posibilitate de a depăși ceea ce ne dezbină pe noi și să găsim scopuri comune și prin asta să încercăm să marcăm anumite date, evenimente, să sărbăm anumite sărbători, să comemorăm anumite date împreună. Noi nu avem probleme cu sărbători religioase. Toată lumea sărbătorește Crăciunul, Paștele, ce mai este. Nu avem probleme cu sărbători care sunt deideologizate, dacă pot folosi această expresie, cum este Mărțișorul, de exemplu. Sau hramul orașului, ceea ce, mă rog, sunt niște sărbători locale. Eu vorbesc despre sărbători de avingură națională. Dar sunt foarte multe probleme cu aceste sărbători cu încărcătură politico-ideologică. Limba noastră. A devenit sărbătoarea limba noastră sărbătoare națională? Eu cred că nu. Cum și aceste sărbători sovietice sunt absolut logice din punct de vedere a unii părți a societății și sunt absolut alogice, cum ați formulat și dumneavoastră, din punct de vedere al altii părți.
Domnul Erizeanu, înțeleg că domnul Turbure sugerează că geneza acestei probleme este unde batem țărușul de origine. Fiecare îl mută înapoi unde consideră că i-ar face identitatea mai clară. Dumneavoastră, cum credeți? De ce nu este
posibil? Nu e chiar așa.
E așa, am înțeles eu. Da? E concluzia mea, mai aparține. Domnul Erizan.
Unu, este o trișare a societății în cazul sărbătorilor și este o trișare generală. Doi, de această trișare a societății se folosește clasa politică. Și bunul simț nu există. În mod tradițional s-a stabilit partidele de stânga utilizează sărbătorile sovietice sau 23 august, 24 august, ceea ce vorbeați la începutul discuției. Partidele de dreapta utilizează celelalte sărbători. Ceea ce spunea domnul Tulbure mi-a adus aminte de o carte făcută de cehi, o carte de bandă desenată, în care este luat exact personaje care au trecut prin urorile celui de-al 20-lea secol. Și sunt personaje concrete, vârsta, au murit, sunt în viață, în fond majoritatea au peste 90 de ani. În aceeași carte este exemplu în care o fată cehă care avea vreo 14-16 ani din zona Ujgorod a auzit că în Uniunea Sovietică viața este mai bună decât în zona unde locuia ea și a trecut frontiera și a fost luată de grăniceri și dus în Siberia și s-a întors în țară peste vreo 20 de ani. Alt exemplu, Holocaustul din Cehia, exact ce aici se vorbea. Alt exemplu, regimul totalitar comunist din Cehia. Alt exemplu, uciderea germanilor după 1945. În fond, e vorba de eroare și de teroare umană și sunt cuprinse toate într-o singură carte. Dar pentru aceasta trebuie să existe mult bun simț și voință. Ori politicul nostru dezbină. Vinovat de situația în care suntem, sunt partidele, neavând programe electorale clare de a îmbunătăți traiul omului, atunci vând ideologii moarte.
Angela, alternative sunt măcar paliative, dacă nu chiar alternative.
Eu nu știu, sărbători naționale devin sărbătorile în care crede toată lumea. Ceea ce nu există, noi nu avem o idee națională, noi nu avem mândrie de țară, noi nu avem nimic. Da, și sunt de acord cu Gheorghe că politicienii acționează în conformitate cu zona de unde au luat onorariile. În momentul în care el primește onorariul din afara țării cu vector estic, da, atunci el exploatează auditoriul sau alegătorul care are nostalgie estice și respectiv celălalt. Dar niciunul dintre ei nu și-a propus cu adevărat să facă viața cetățeanului mai bună. Ei și-au făcut viața lor mai bună. Dar să-ți dau un exemplu foarte simplu. Eram la vila unor prieteni în Bodrum. Stăteam pe plajă, doar noi eram din afara țării, doar noi nu eram turci. Erau oameni care aveau vile acolo în zona aceea, pe litoral. Și la un moment dat, în ambele cafenele din acest mic golfuleț, au început să răsune o muzică foarte tare și foarte așa militantă și foarte... Și noi am întrebat chelnerul ce se întâmplă. Ei n-au putut să ne explice în engleză, pentru că nu știau cum să traducă. La un moment dat am găsit cineva care vorbea mai bine engleză și ne-a explicat. Dar înainte de a înțelege noi ce se întâmplă, toată lumea de pe plajă, din bărcuțe, de la terase, de peste tot, s-au ridicat în picioare și au început să aplaude unii altora. Era un moment atât de frumos și ne-am dat seama pe urmă că este sărbătoarea independenței Turciei și ei se mândresc cu asta, îi simt asta. În inima lor e un fel de flux de energie frățească. Ei toți se iubeau în momentul acela unii pe alții. Noi nu ne iubim unii pe alții. Noi ne rușinăm unii de alții. Da.
Pe rețele sociale a circulat filmulețul făcut de o cameră de supraveghere în șosea. când israelienii se opresc toți în minutul X, toată circulația se oprește și consemnează Holocaustul.
Deci pentru asta trebuie să existe o idee națională și pentru asta clasa politică trebuie să fie nu acea pe care o avem.
Poate fi și altceva, adică și în cazul Israelului, atunci a fost o tragedie imensă. Și în cazul Turciei, după primul război mondial, ei au trecut printr-o tragedie imensă în care riscau să piară ca națiune.
Îmi pare că diferența cum își trăiesc oamenii tragediile, pentru că noi le trăim altfel, noi ne lăsăm copleșiți de aceste tragedii, ei le trăiesc altfel, știi? Ei se mobilizează și se mândresc cu asta.
De acord cu domnul Irizanu când vorbește că responsabilitatea clasii politice este imensă, pentru că
primordială.
Clasa politică determină agenda, schimbă lucrurile în societate, în țară și așa mai departe. Formulează acest scop, dacă doriți, pentru clasa politică asta e și clasa intelectuală, cei care sunt capabili intelectual.
Așa aveam doi el în privința asta.
Bine, dar unde sunt intelectualii noștri atunci? Unde sunt cei care sunt capabili să formuleze un sens, să formuleze un program comun, un viitor, o idee națională, dacă
un
doriți.
Un proiect de țară.
Un proiect de țară care poate fi subsemnat de toată lumea.
Domnul Tulbure, alternativa, tocmai am stabilit diagnosticul, dar Iamania sau Festivalul Plăcintilor de Bostan pot deveni la un moment dat, sau 1 aprilie, cum a încercat studioul Buciumul, Dumnezeu să-l ierte pe tătaru, n-a mai reușit să încetățenească o sărbătoare națională, de ziua lui de naștere. Există încercări măcar de a substitui și de a decoji ceapa, cum spunea scriitorul, de aceste falsuri.
Ca să avem sărbători, să avem ce serba, trebuie să avem o normalitate în țara asta, trebuie să credem în țara asta, trebuie să înțelegem sau să percepem viața noastră ca una normală. Uitați-vă, noi acum noi acum trebuie să marcăm a 24-a aniversare a independenței. Ca să ajungem noi la 24 de ani după proclamarea independenței la întrebări de felul independența pentru noi a fost un bine sau un rău, cine a adus independența, așa mai departe. E o percepție generală că independența e ceva bun, ceva ce duce la prosperitate, la dezvoltare, la progres, așa mai departe. În cazul nostru nu a fost să fie. Noi acum trebuie să constatăm niște lucruri foarte dureroase pentru noi. Suntem un stat mafiot, suntem un stat corupt, cel mai sărac
captiv,
din Europa, captiv, corect, da, captiv ceea ce este pur și simplu o metaforă pentru stat uzurpat. Adică suntem un stat care nu ne aparține. Un stat în care nu are încrederea propria populație, de ce această populație, și nu vorbesc acum despre aloling, vorbesc despre cei care constituie majoritatea.
Păi oricine intră acum să cumpere pâine, se simte ostatic cu 15%.
Pentru că au crescut prețurile, corect. Da. Alternativa, bineînțeles că este, și alternativa nu e în inventarea unor noi sărbători. Iamania, toate aceste festivaluri care au apărut sunt un element a unei normalități. Însă aceste festivaluri, aceste sărbători fac parte într-o măsură mai mică din arsenalul uneltelor de mobilizare sau de unificare a națiunilor, consolidarea sentimentelor naționale. Uitați-vă, la noi atitudinea față de sărbători și sărbătorile într-adevăr sunt foarte clar separate din punct de vedere geopolitic. Partidele, așa numitele partide de stânga, pentru că ele în realitate nu sunt de stânga, sunt proruse, să le numim așa, prosovietici, dacă doriți, sărbătoresc aceste sărbători sovietice, rudimentare, elementele este, pentru că ele, de pildă 24 august, se sărba în RSSM, însă nu era o sărbătoare de primul rang. Noi am avut 9 mai, 7 noiembrie, 24 august era o sărbătoare regională care nu era atât de, să zicem, dragă sufletului celor care, mă rog, erau de prinși cu sărbătorile sovietice. Acum, când a dispărut acest centru imperial, oamenii ăștia sărbătoresc ceea ce sărbătoresc. De ce? De atâta pentru că ei nu și-au găsit locul în această nouă realitate. Nu și-au găsit rostul în noua logică a unei Moldove independente. Și trebuie să recunoaștem, am devenit un stat slab, dar asta nu ne-a încurcat din un stat etnocratic. Noi n-am preintegrat alolingvii, să-i numim așa, în opera guvernării. Am avut pe parcursul acestor 20 ceva de ani câțiva miniștri, câțiva șefi de agenții, deputați, cum a fost Muravski, de exemplu, viceprim-ministru, ministru
Alexandru Muravski,
ministru economiei, cum a fost Șova, ministru reintegrării și mai departe, dar aceste exemple sunt foarte mici. rusolingvii s-au regăsit în business, dar care repere ideologic n-au găsit repere noi în nouă realitate și s-au întors la ceea ce au constituit cândva sensul lor ideologic. De atâta noi avem în partea asta a populației societății Moldavei, avem simpatii față de Rusia, față de Putin, față de tot ce vine de acolo. Și eu cred că alternativa e foarte clară. Noi trebuie să devenim un stat cu adevărat european.
Aici întrebarea mea vine. Balticii au fost și mai duri. N-au dat cetățenie. A fost o etnocrație, preiau termenul dumneavoastră, mult mai dură.
Da, dar paralel.
Totuși ei n-au plecat. Probabil bunăstarea și prosperarea economică este soluția cea mai bună, mult mai bună decât niște ideologii fabricate.
De acord. Eu nu vorbesc numai despre integrarea politică, culturală, ideologică, dacă doriți, a celor care nu fac parte din etnia majoritară, dar vorbesc despre dezvoltarea normală a unui stat economică, socială, politică, despre modernizare. Noi vorbim foarte mult despre modernizare, dar de fapt nu facem nimic. Și integrarea europeană, am înțeles-o eronat, ca o oportunitate de a nu face nimic, că totul se va soluționa de la sine.
Domnule Rezianu, și totuși, dacă ar fi să vorbim despre reintegrarea tardivă sau cândva a etnicilor care, așa cum spune domnul Tulbure, nu se simt la ei acasă, cum pot fi ei ajutați, asistați?
Poate până răspunde la această întrebare, să-l completez pe domnul Tulburic, că ați făcut o paralelă între sărbătorile naționale și sărbătorile de genul...
De comunitate.
Da, sărbătorile de comunitate. Acele sărbători se numesc sărbători a firescului. Există o carte, Un an în Provence și lecția de franceză, în care vorbește o familie de englezi s-a stabilit în sudul Franței și vorbesc despre duminicile și sărbătorile din fiecare sat din Franța. Practic, în fiecare duminică, în câteva sate din Franța, sunt sărbători. Sărbătoarea broaștei, sărbătoarea mielcului, sărbătoarea plăcintei, a trufelor și așa mai departe, a mierii. Aceste sărbători, de fapt, unesc și creează o societate. Dacă vorbim de ce s-a întâmplat în acești 24 de ani, dar noi de la bun început n-am pus în capul miesii meritocrația și un sistem de valori clar. Noi din start am construit statul pe șpăci și relații sau cu metrisme. Noi n-am mers pe un sistem de valori foarte clar. Atunci când vorbim despre integrarea vorbitorilor de limbă, doar de limbă rusă, ca cetățenii ai Republicii Moldova, există o problemă. În prima fază eram foarte optimist și credem că dacă există o deschidere, atunci vorbitorii de limbă rusă foarte repede s-ar integra. Dar apare și cealaltă problemă. Vor vorbitorii de limbă rusă să se integreze? Eu mă uit la scriitori. Ei au reușit să-și creeze, vorbesc de scriitorii de limbă rusă. Ei au reușit să-și facă niște enclave foarte mici și își apără acest spațiu foarte tare. Adică orice încercare de a pătrunde, da, îi pot să-ți permit pătrund, dar până la un anumit moment. Nu mai
acum, scriitorii după mine nu sunt foarte reprezentativi și de ce? Pentru că un scriitor de limba rusă nu are nevoie să fie editat în Republica Moldova dacă cititorul lui cel numeros este în Rusia și atunci acolo e meseria dânsului.
Ei nu sunt acceptați nici acolo. Practic, ei sunt izolați într-un cerculeț...
Capsulați?
Da.
Dar asta nu-l încurcă să solicite finanțare de la stat. Asta e tot un punct pe agenda lor.
Vorbim despre sărbătorile care sunt făcute din inimă și sărbătorile care sunt făcute pentru că așa trebuie. Eu cred că foarte mulți politicieni care duc flori an de an la monumentul lui Ștefan cel Mare, dacă ar fi întrebați, chiar fără să fie întoși cu spatele la monument, n-ar ști nici măcar anii de viața lui Ștefan cel Mare. Vorbind de sărbătoarea limbii române, e atât de fals percepută, fals sărbătorită, încât eu aș fi extrem de bucuroasă să stau la, de exemplu, la radio și să ascult ca în copilărie cotele apelor Dunării. De exemplu, biblioteca școlii din Fundul Galbenei a avut 500 de volume în limba română, achiziționat anul ăsta încă 200. Biblioteca școlară din satul, de exemplu, Văsieni, a avut 200 de volume în limba română și a achiziționat 500. Eu așa aș vedea câte cursuri pentru alolingvi a fost deschise de limba română. Câte manuale pentru Alolingve au fost editate. Chestiile astea de integrare a tuturor.
Cetățeni...
Pentru că se percepe așa că o să duc flori la Ștefan cel Mare, ICR-ul o să mai fac niște expoziții de astea itinerante făcute pe om șama de proastă calitate și unde nu o să apropie mai mult de 20 de oameni. Și cu asta basta, ne-am consumat bugetul, timpul și ne-am prăștiat la casele noastre.
Oktoberfestul, de exemplu, e departe de ideologie. Nimeni nu mai încearcă să bage încărcătură sau să o caute acolo. Oamenii beau o bere și este atât de germană sărbătoarea asta că nu mai e nevoie să cauți valențele naționale. În sensul ăsta, Ia Mania totuși încearcă să se ducă cu accentul spre ceea ce spunea domnul Tulbure.
Eu cred că ceea ce faci de când sărbătorile astea sunt un fel de deplasare spre pop a autenticului. Poate pe de-o parte e și bine pentru că adoptă auditoriu mai tânăr care este dornic să intre într-o mulțime, să intre într-o masă în care se simte confortabil. Da, noi toți azi am îmbrăcat ei și ne-am făcut selfie-uri și le-am pus pe rețelele de socializare și cu asta s-a terminat. Se merge mai departe, nu se merge. E un început frumos. Lasă să fie și ziua ei, lasă să fie și ziua portului tradițional, cât se merge mai departe, pe cât asta intră în sufletul omului, de acum o să vedem. De exemplu, ziua vinului, da? Cum poți să organizezi așa încât oamenii să treacă pe lângă pavilioanele tale, izolate, în care stau 20 de aleși ai poporului, știi, și beau vin? Am observat de foarte multe ori că sărbătoarea asta care ar trebui să fie a întregului popor, a întregii comunități, de fapt, e un fel de demonstrare că tu ești alesul, tu nu ești alesul.
Parada celor păziți de bodyguards.
Exact, nu între toți în aceeași apă.
Apropo de Oktoberfest, doar în octombrie, Germania sărbătorește și căderea zidului.
3 octombrie.
Da. Știu că a fost o discuție dacă să fie zi liberă 3 octombrie sau să nu fie zi liberă. Costurile pentru această zi liberă erau la câteva miliarde de euro și la nivel guvernamental se discuta. Merită să avem această sărbătoare sau nu merită? Niciodată n-am evaluat costurile sărbătorilor pe care le avem noi. Japonezii până în 66 în general n-au avut zi de odihnă.
M-ați adus exact la întrebarea sondaj pe care vroiam să o adresez în studio și eventual după asta pe pagina noastră de internet. Dacă s-ar găsi un parlament, un președinte care să decreteze anularea sărbătorilor naționale ca zile de odihnă, astfel încât măcar să nu risipim, să lăsăm una, maxim două, care sunt legate de calendarul religios și restul să lucrăm ca să lăsăm pe vremuri mai bune sărbătorirea. Domnul Tulbure, ați semnat o inițiativă legislativă de genul ăsta?
Poate una laică totuși aș fi lăsat o zi liberă, ziua independenței, ca să subliniem totuși că noi suntem un stat laic, cel puțin de conform Constituției. Eu aș susține o astfel de inițiativă chiar din punct de vedere a sublinierii importanței unei astfel de sărbători care rămâne unică sau una în calendarul.
Ca să nu o devalorizăm pe o listă.
Da, că noi avem foarte multe. Inclusiv 8 martie, dacă nu mă înșel, 1 mai, toate sunt libere.
Tot se adaugă.
8 martie, vedeți, tot vine din trecutul nostru socialist, să spunem. Nu e o sărbătoare de origine sovietică,
da,
ea este
simetric,
una internațională, dar a avut o semnificație aparte. O intrat în deprindere și 23 februarie, la fel. Vedeți, noi nu putem... Totul ar fi altfel dacă statul Republica Moldova ar fi totuși un succes, o istorie de succes cu adevărat. Atunci noi am fi avut această șansă să ne identificăm, să ne asociem cu succesele acestui stat. Să ne bucurăm într-adevăr că avem sărbători comune și să sărbătorim ceva. Eu aici pur și simplu o replică, da.
Cum spune Angela, da. Să stăm smirnă în ziua când se intonează.
Să stăm smirnă și să ne umple inima de sentimentul de mândrie și bucurie. Eu n-am fi vrut să creăm impresia prin ceea ce vorbim, mai ales eu, să creăm impresia că problema principală sunt alolingvii. Asta e iarăși un exemplu din străinare, de eșuare în încercările de a include un grup social în ceva
ce... Eu din potrivă am înțeles.
Și ei nu sunt problema principală. Problema principală e altceva. Asta e incapacitatea. Da.
Ceea ce a sugerat domnul Erezianu, am înțeles că invers. Nu problema sunt alolingvii. Problema sunt cei care trebuie să
problema este
condiții.
Clasa politică, problema suntem noi, problema este lipsa de tradiții și cultură politică. Noi venim din... Nu numai trecut totalitar, noi venim și dintr-un trecut fanariot, pentru că se reduce tot la acești 50 de ani.
Noi de la râm ne tragem.
Și de la râm ne tragem, da.
Angela, subsemnez dumneata inițiativa mea legislativă?
Da.
Mulțumesc. Gheorghe Rizan.
Eu subsemnez cu mare drag, din simplu motiv că când încep anul de lucru, la 1 ianuarie, n-al poți începe niciodată, trebuie să aștepți până se termină DAMF-ul din ianuarie, dar nu reușești să scapi de DAMF-ul din ianuarie, că vine 14 februarie și după aia 23 februarie, 8 martie, Paștele.
Iată vocea unui patron din
Paștele, după Paște vine 1 mai, după 1 mai vine 9 mai și după aceea intrăm în vacanța de vară.
Când naiba mai lucrăm?
Lucrăm 3 luni, cred, septembrie, octombrie și noiembrie.
Deci
și
o să caut un număr X de deputați care să formuleze exact această
inițiativă. În primul rând, ei ar trebui să muncească.
Da.
Trebuie să-i căutați prin vacanță, cum mă bănesc.
Mulțumesc și vă felicit cu sărbătorile care nu se mai termină. Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră de astăzi, la care au participat istoricul, politicianul și fostul diplomat Alexei Tulbure, jurnalista Angela Brașoveanu și editorul de cărți Gheorghe Ierizanu. Ne reauzim duminica viitoare. Până atunci ne puteți asculta zilnic pe frecvențele care vă stau la îndemână sau pe internet la orice oră. Iar sâmbătă, ca de obicei, vă dă întâlnire Valentina Ursu, după care duminică o să o luăm de la capăt. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.